Ki Player Azad Radyosu. Efiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Şuň 2013-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdäniň duşelinde öňe, tegelik stol we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgy deşdirmezden özel möhüm habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan tanıştyryaryn. Pakistanın Peshawar şehrindäki Hristiyan kilisesiniň daşynda partlama boldy. Janyndan geçen iksan hüjümçi özünü keramatly jonun kilisesiniň gulunda yardy. Waqada 50-den urak adamyň ölendigi, başga da 70 töwereginiň yarlanandygy habar berilýär. Skifetinleriň aglabasynyň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Käbir maglumatlarda ölenleriň arasynda polisiýanyň 2 ofitseriniň hem bardygy bellenilýär. Peshawarın yerli resmiýeti Zahirul İslam hücumdan soň jurnalistlere şeýle maglumat berdi.
Hudgoş hamla hai aur wahan pe jab ye inki
bu janyndan geçenlerin hücumy boldy. Janyndan geçen ýeksen bugün ýetirilýän dogadan soň kilisä girip özüni partlatdy. Sol wagt ibadethanada 600 töwereg adam bardy.
Eger hoga to aapko inshallah final fikr bhi de diyeje.
Pakistanın televizyonisinde vakanın bolun yerinden yarlananlar alp bariyan tiz kömök uluğları görküzüldü. Sayatların biri AFP haber agentliğini ulu partlamanın neticesinde yere zınlandığını, bundan son hem ikinci bombanın yarlandığını aitti. 50 yaşlı Nazir Khan, ähli yerde yarlanan adamları göründüğünü gurrun verdi. Pakistanın premier ministri Nawaz Sharif hücumi yazarıp, bir güne adamları hücum etmek hem ıslamı hem de lendik beýleki dine ters gelýär diýdi. Pakistanyň ýylatynyň 4% goly hristianlardyr. Kä halatlarda radikal islamçylar hristianlary kapyr hukmunda häsetlendirip, olara garşy hüjümleri amala aşyrýarlar. Pakistanyň dawaly dini söketirmek barada kanun netijesinde hem hristianlar wagtyl-wagtyr edip çekýärler. Peshawar Pakistanyň demirazyk günwatyrındaky Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň paýtagt şäheridir. Kenyanın paytaxtı Nairobi'de howpsuzlyk güýçleri bir söwda merkezine zamun alan islamçy söwüşçülere garşy söwüşýärler. Yerli resmiler söwda merkezinde 10-15 aýrylandy söwüşçüniň we näwelli sanda paraxt ilatyň bardygyny habar berýär. Howpsuzlyk güýçleri söwda merkeziniň şenbi güni zamun alandan bäri 59 adamyň ölendigini habar berýär. Müňe golaý adamy söwda merkezinden çykarmakka şertdi. Kenyanyň resmileri Söwda merkezinde Israilin howpsuzlyk güýçleriniň hem söwüşçülere garşy göreşýändigini tasdiklady. Israilin daşary işleri ministrligi bu boýunça kommentary bermekden saklandy. Hüjümiň jogapkärçiligini ekstremist Al-Shabab topary öz üstüne aldy. İranın prezidenti Hasan Rohani Tehran'ın davali adır programması boyunca halkara cimetçiliği bilen gepleşikleri geçirmeye tayyardığına aydar. Rohani'nin bu varadaki beyanatı yurdun televizyonyasında görküzüldü. Rohani günvatar İran'ın halkara kanunçılığının çaklarında uranyumu özleştirip bilinyendiğini ikrar etmeli deyip bellidi. Amerika ve beylik devletler İran'ın yadır yarağını edinmeginden huvatir ediyarlar. Tehran bu aýplamalary inkar edip, özüniň alyp barýan programmasynyň diňe paragatçylyklı maksatlara niýetlenendigini öňe sürýär. Xitoyda uzulky ýokary derejeli siýasatçy Bo Silaýy hapa pullary ýuwmakda we wezipe ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykda peýdalanmakda günäl tapyldy. Suwdun ýeksindigini çykaran karar esasynda oňa ömürlik türme tutuklugy berildi. Politburonun odurka ağzası ve Çon King şehrinin önkü parti başlığı Bo Silaýy özünün günahkar deldiğini öne sürüyer. Tajikistanda yaşlar urulması yurdun häzirki lideri Emomali Rahmoni Nowotdaky prezidentlik möhletine dalaşgar hükmünde hüdürledi. Yaşlar urulmasının şenbi günü geçirilen gurultayında 2012-nji ýylda Londondaky Tomaskalimp oýunlarynda boks boyunca bürünç medali alan Mavzuna Çoriyeva ilkincilerin biri olup Rahmon'u kandidat edip hüdürlemeye çağırdı. Rahmon'un kandidatorası açık ses verilişik arkalı tasdiklandı. Tacikistan'ın prezidentlik sayılıkları 6. Nayavr'da geçirilir. Afganistan'ın gündoğrunda yurdun hopsuzluk kulluklarının harbil vasına giyinen bir hücumçı halkarı güçlerinin üç vekilini atıp öldürdü. Halkarı koalisyan yerden beyanıtında başka koşmaçı mağlumat verilmeyer. Afganistan'ın korunluk ministerliğinin metbuat vekili Muhammed Zahir hücumun Pakita velayetinin garde şehrinde bulunduğunu aydar. Zahir sövüşücünün hem öldürülündüğünden haber veriyer. Adının tutulmağını itilemedik başka bir resminin mağlumatına göre hücum harbi türünüşük lagerinde yüze çıkıptır. Siz günün tazelikleri bilen tanış oldunuz.